Šodien raidījumā piespēle ir tikai dāmas. Mēs runāsim par tādu tematu. Droši vien, ka mēs vēlamies, lai radio klausītāji gan iesaistītos diskusijā, gan varbūt uztvertu kādu labu ideju par meitenēm, par sievietēm, kuras sporto, protams, arī nepārkāpjot šo sarkano līniju, par ko arī mēs pirms raidījuma izrunājām, ka ir sporta veidi, kas nav dāmām piemērot, un arī slodžu ziņā noteikti ir jāpārskata iespējas. Tātad raidījumā piedalās Inita Jansone Nagle no Latvijas Inline Hokeja Federācijas, viņa arī hokeja kluba Aizgales menedžere. Labdien!
Labdien!
Florboliste Linda Līce arī uzrakstījusi pētījumu par motivācija sportot.
Sveiki!
Un Ilva Biedri, Latvijas Sporta Federācija padomes starptautisko programmu vadītāja, kurš strādā ar šo projektu.
Labdien!
Tātad labdien visiem, un droši vien, ka vispirms Ilva par to ideju, kādēļ šāds projekts ir radies, cik zināms, tad ir iesaistīts 9 valstis.
Šis projekts meitiņa iedrošināšana sportot ir programmas Erasmus Plus sporta ietvaros, kur līdzfinansēja arī Eiropas komisija, un tā ir tā tēma, par ko Eiropā tiek diezgan daudz spriests par ne tikai par meitiņu iesaistību sportā, bet par dzimumu vienlīdzību arī. Un šī projekta ietvaros tieši bija mērķis izpētīt šās 9 valstīs, kuras ir šajā projektā, par to, kāpēc meitenes sporto vai nesporto un kādi ir tie faktori. Mums arī pagājuši, kad bijām neliels tāds pētījums, mēs bijām Jelgavas certajā vidusskolā un tur bija intervijas gan ar vecākiem, gan ar pašām meitenēm, gan ar sporta skolotājiem. Un bija interesanti redzēt, cik tomēr liela ietekme ir ģimenei, vecākiem, cik aktīvi ir pati ģimene, jau no bērnības bijusi kopā ar bērniem. Tomēr arī ietekme arī sporta skolotājiem. Meitenes pašstāstīja, ka tomēr ietekmē, ko dara cits draudzens, vai iet sportot, vai neiet, vai tomēr labāk iet par tur mūziku nodarboties, kas arī, man liekas, ir ļoti labi. Bet es domāju, ka par šo tēmu ir labi runāt, pārrunāt, jo tomēr sports, manuprāt, kad padomam par sportu, liekas, tomēr, tas tomēr ir vairāk zēniem, vīriešiem. Ka meitenēm varbūt vairāk ir māksla un mūzika. Es man liekas, ka ir labi šo tēmu cilāt, pārrunāt un papētīt.
Jā, man tagad pēdējā laikā liekas tā, ka tas tiek mākslīgi darīts. Nu, es arī pirms rēdījuma teicu, ka tā no nejaušība, ka man piezvanīja pazīstamais mūsu starptautiskais arbitrs handbolā un teica, ka nevajag mākslīgi meitenēm un sievietēm tā kā stimulēt viņus nodarboties ar lielo sportu, kam es arī piekrītu, kaut gan nu pat esmu izgājusi tam visam cauri un liekas tādās sabalansētās devās, tas viss ir ļoti normāli, bet nu arī kaut vai tā sieviešu emancipācija, tagad skatāmies, Somijas valdībā ir dāmas 30 gadnieces, ja? Eiropas parlamenta arī, nu, tas dāmu un vīru balans, arī mūsu raidījuma viešņas pašas ir aktīvas, un droši vien, ka arī jums gan Initai, gan arī Lindai ir gan pētījumi, gan savi ieteikumi, kādam šim balansam jābūt, un kādēļ jūs prāt, tas ir vajadzīgs?
Es arī esmu treneri, jau strādāju kā treneri kādus 5 gadus, un pirmais, kas nāca prātā, tad runājot par meiteņu iesaist, tad tiešām, ja čaļi konkurē savā starpā ar citiem sporta veidiem, tad meitenēm izteiktā ir mākslas skola, mūzikas skola un viss tā tālāk. Un tas, ar ko es savā treneru darbā citreiz arī saskaros, protams, ne ar tiem vecākiem, kur bērni trenējās pie manīm, bet tiešām kaut kādiem, varbūt citreiz stereotipiem, ka sports ir tikai tiešām augsts sasnieguma sports, ka tas var būt tikai sports. Un līdz ar to, tad arī citreiz nākās varbūt arī ar skolotājiem kādreiz padiskutēt, ka sports ir varbūt tikpat svarīgs kā matemātika, jo ja tu nekustēsies, tad tu nevarēsi arī padomāt. Nu, un tā nākamā lieta tieši arī, ko jūs teicāt, tas arī vienmēr es domāju, ka nav cilvēki jāspiež darīt to, ko viņi negrib darīt. Ja kāds grib to mākslu, nu, lai iet uz to mākslu, viss tā tālāk. Tāpēc arī man tā maģis darba tēma arī tapa, jo man interesē, kā tieši strādāt ar esošajām. kā tieši noturēt tās, varbūt nenoturēt, bet jo ja viņi ir atnākusi, tad viņai tas sports interesē. Tas, kā es redzu sievietes sportā vienas, kaut kādu arī skaistu, kaut kādu to spēli padarīt skaistāku. Es tagad skatījos, tikko bija pasaules čempionāts florbolā. Nu, ļoti skaisti spēlēja gan zviedriedz, gan tās pašas šveicietes. Pilnīgi ne ar ko neatšķirās no čaļiem, teiksim, tādā spēles.
Pajautājiet, ko vīrieši domā par pludmales volejbolu.
jā, nu tā, ka, teiksim, varbūt vairāk to skaistumu ne tikai kā ārēji, bet arī tīri tai spēles izpratnē, saspēle veidojot, vai tai pašā cīņā, vai nu, es to tā vairāk, tai spēles izjūtās, emocijās, mm-hmm. kaut ko tādu, ko pienas klāt. Man pašai ir izdevies to izdzīvot, un tas ir tas, ko es gribu ar savām audzēknēm arī, un viņas arī daļa piedalījās tagad pasaules čempionātā un arī tiešām veiksmīgi nospēlēja. Bet es piekrītu, jā, tam, ka ir kaut kādas lietas, pa kurām varbūt ir tā globālāk jāskatās vairāk kā uz fizisko aktivitāti veicināt, bet teiksim, ja ir sportā atnākusi, tad varbūt kāds tas darbs, lai ir. Lai nav tiešām, es neesmu kā, ir hard work filozofijas, nē, es esmu tāds smart work, ka tas ir tāds gudrs darbs, nevis smags darbs, bet ka tas ir tāds patīkams, baudāms, tā. Mm-hmm.
Laikam es varētu būt no tās pretējās puses, jo sieviešu hokejs noteikti nav skaists sporta veids, salīdzinoši vīriešu hokeju. Darbojos to no 2001. Gada, strādāju ar meitenēm. Pati spēlēju hokeju, var teikt, viens no mazāk traumatiskajiem sporta veidiem, komandas sporta veidiem, jo mums ir pilnībā, mēs esam apģērbs no galvas līdz kājām, mums ir ķiveres, aizsegtas sejas, elkoņi, cimdi, ceļi, bikses, pilnīgi viss, mēs esam no galvas līdz kājām klātas formās, kas līdz ar to tā vizuāli mums padara resnes, varbūt nesmukas, bet jo mums ir...
Mazāk
jo
mēs esam, kustīgas.
Jā, nē, nu, nav tā, ka kustības tur netiek ierobežotas, bet vienkārši tas, ka tu esi absolūti aizsargāts, un tas ir ļoti svarīgi, es uzskatu, ka sieviešu, nu, vispār, lai sievieti izietu ārā, zinu, nu, basketbols vai vēl, nu, tur, kur ir pilna kontakta spēle, kur var salauzt degunu, piemēram, ar alkoni, nu, netīšām lecot no bumbas. Mums vismaz treniņu nometnēs ir bijis tā, ka tieši basketbolā mēs satraumējamies visvairāk, futbolā mēs satraumējamies visvairāk, un hokejā mēs nestraumējamies nemaz.
Nu, tur pils pļausim par kreiso plecu.
Nē, nu, protams, gadās, saka, tādā lielā, tiešām, ja iet runa par profesionālo sportu, kad meitenes aizbrauc uz pasaules čempionātiem, jā, tur tiešām tur ir tas līmenīts, nu diezgan nopietni, tur jau tā kā tiešām kā pret puišiem jāspēlē, nu, apmēram, jo tās meitenes ir labi trenētas pretējās, un viņi visi cīnās par uzvaru, un tad tiešām varbūt arī traumas, un tas jau ir tā kā, bet tas ir tieši, par ko jau gāja runa, ka tas ir augsts sasniegums sports, kurā jau ir, nu, tur jau citi kritēriji, tas nav tas pats, kas vienkārši nodarboties ar sportu, meitenei aiziet uz treniņu, tepat mm-hmm. Latvijā. Mums ir estīti uz sejas. Jauniešiem līdz 18 gadiem un sievietēm pilnīgi visām, visos vecumos ir jābūt slēgtai sejai.
Tas nenozīmē, ka tas ir tikai lielais sports, un šis projekts ar mērķi attīstīt šo sporta pieejamību un identificēt visbiežāk sastopamās barjeras, kas traucē nodarboties. Kāda vispār ir jums ideja? Skaidrs, ka tas projekts tiek apmaksāts, ir kaut kāda vēlme kaut ko panākt, vai ir šķērši, un kādi ir tie pētījumi jau, un tie tuvākie varbūt uzdevumi, ko jūs gribat panākt ar šo projektu?
Mhm. Ar šo projektu mēs vēlamies vairāk gan kā kampiņas veidā par šo tēmu runāt, lai par to tiek vairāk domāts. Bet, protams, ir federācijas, kur redzam, kur jau tiek diezgan daudz par to domāts gan futbolā, gan basketbolā, hokejā, florbolā, kur pat tieši ir atsevišķi pat futbolā departaments.
Daudz ir arī neapmierināti ar to, ka varbūt gan finansiāli, gan tiek vairāk arī nu, emocionāli atbalstīts tas, lai iesaistītu tās dāmas. Es zinu, ka arī basketbolā kādreiz teica, nu, ir problēmas, ka nav kas tiesā, kaut gan būtu iespējas šīs dāmas tiesnesis virzīt šajā tieši līmenī. Vai jūs jūtat tā, ka ir tādas iespējas dāmām dotas vairāk, bet tie vīri varbūt, kam šie naudas līdzekļi tiek noņemti, nemaz nav tik apmierināti ar to?
Kad bija jāveic tas pētījums, es arī pārrunāju ar dažādām trenerēm, un interesanti, ka gan viens, gan otri teica, ka viņi nemaz nejūt, vismaz no treneru viedokļa, tieši par sievietēm trenerēm, ka viņi nemaz nejūt, ka ir tik liela tā atšķirība Latvijā tieši. Viņas jūtās diezgan novērtētas savā amatā, kur strādā, jūtas vienlīdzīgas gan atmaksu ziņā, gan apstākļu ziņā. Kas tiešām bija interesanti, un to paši teica gan vīriešu treneri, gan sievietes treneris, nu, kad viņam liekas, ka Latvijā ir diezgan vienlīdzīgi tas viss.
Ko jūs pētījums varbūt pie kādiem secinājumiem jau ir novedis vai ir vēlme šo pētījumu rezultātā kaut ko pamainīt vai ieteikt?
Es gāju studēt uz akadēmiju tieši psiholoģisko sagatavotību, jo tas man liekas baigi svarīgi vēl klāt arī tieši tam treneru darbam, ko es daru. Un es skatījos tieši sporta motivāciju, kas bija interesanti. Protams, man interesēja, kāda tā ir florbolistēm, par cik es strādāju ar florbolistēm. Tas, kā teorijā, zinātnē, sporta motivācija iedala tādās divās lielās daļās, ir iekšējā motivācija un ir ārējā. Tur ir vairāk tie paveidi, teiksim, viens ir, ka iet sportā tikai tāpēc, ka ļoti, ļoti patīk visu kaut ko uzzināt par savu sporta veidu, rītīgi patīk trenēties. Nu, tā ir motivācija mācīties. Otra motivācija ir, kad cilvēks grib būt vienkārši meistarīgs, jebkurā lietā, ko viņš dara, viņš grib pilnveidot savas spējas, un no tā viņš kļūst, viņš, nu, dabū gandarījumu. Un tad trešā lieta, par ko runā, ir motivācija iet sportā, jo ir vajadzīgas emocijas. Tas ir tas, par ko runā daudz flow, plūsma, nonākt plūsmā un viss tā tālāk piedzīvot to. Un kas attiecībā uz florbolistēm ļoti izteikti ir tieši šī emocionālā piesaista, ka nāk florbolā, jo ir svarīgi šīs emocijas, loģiski, kas ir komandas sporta veids, tu sadarbojies, tu sadraudzējies, viss tā tālāk. Un es biju praksē arī Murjāņos pie volejbolistēm, un es interesi pēc iedevu viņām to pašu sporta motivācijas aptauju. Un tur atkal uzreiz bija daudz augstāk rādītāji, jo redz, tur ir atlas. Tur to, teiksim, arī uzreiz atlasa tās ritīgi meitenes, kas grib sportot. Un tur bija daudz augstāk rādītāji, nevis daudz, bet, nu, diezgan augstāk rādītāji tieši arī tai motivācijai, ka viņas grib mācīties tieši to sporta veidu. Un tas, ja es esmu treneris, tas uzreiz man dot lauku strādāt tīri ar volejbola tehniskām niansēm, visām tādām lietām. Savukārt florbolā varbūt vairāk ir tieši jāņem vērā tā emocionālā puse caur kaut kādām saliedētībām, arī šie paši braucieni, nu viss kaut kādas tādas lietas. Un tas ir rītīgi interesanti vienkārši papētīt. Droši vien būtu interesanti pastīties, kas notiek vispār ar puišiem. Manuprāt, cik es esmu novērusi, viņiem ļoti ir konkurence svarīga, viss tā tālāk. Meitenēm atkal tomēr tu vari visu kaut ko stāstīt, pārliecināt, iepazīstināt un tā.
Jā,
tas
būtu. Manuprāt, tie, kas ir ar komandas sporta veidiem nodarbojušies, saprot, ka tādā veiksmes stāstā tā ir gan komunikācija, gan, nu, tu no egoismu tiec vaļā, nu, visas tās īpašības, kas ir vajadzīgas. Un droši vien, ka hokejs nav izņēmums, kaut gan ja vīriem uzdod jautājumu, jūs ir mazliet tā ar tādu ironiju teicāt par to ātrumu kustēšanos ar smagām drēbēm, un kā vīri saka, sieviešu hokejs jau ir daizlidošana, ja? Ko jūs viņam varētu atbildēt?
Mums Latvijā ir ļoti augstā līmenī vīriešu hokejs, ja? Un tāpēc arī iespējams uz tā fona, sieviešu hokejs, kurš nav profesionāls, jo puišu hokejs mums ir profesionāls, tad loģiski, ka ja tās ir meitenes, kuras nāk savu prieku pēc darba, tā kā iemācīties slidot, notrāt noju, iemest kādu golu, nu arī tīri, lai sapulcētos, lai iepazītos, lai iemācītos, lai uztusētu savā vidē un savā starp cilvēkiem, tas tā tad ir, nu, tomēr tas, šo sportu jāskatās vairāk kā uz hobiju.
Par sievieti, mātes lomu ģimeni, kas, protams, ir visbūtiskākais mūsu uzdevums.
Mums vairāk gan projektā ir par jaunietēm, kad tomēr līdz to vecumam, kad tu kļūst par māmiņu, ka mūsdienās jau par māmiņu kļūst ar vien vēlāk un vēlāk, bet vairāk ir tieši par jaunietēm, kā viņas... To, ko mēs arī esmu pārnājām pirms raidījuma bija, kad kā tomēr noturēt, ir ceļš, ka pienāk tie 16, 17, 18, 19 gadi, kad parādās draugs, tomēr varbūt vairāk, nezinu, sāk mācīties augstu skolā. Kā tomēr to meiti, nismā, man liekas, pušiem jau līdzīgi ir, kā tomēr tajā vecumā vēl noturēt?
Jā, un jautājums tagad mums raidījuma izskaņā, jums ir mājaslapa, jums ir, kā jau es teicu, sadarbība ar 9 valstīm. Kā jūs redzat gan šo informatīvo kampaņu, gan nu, ieteikumu radioklausītājām visticamāk.
Ja ģimenē aug meitenes, tad censties arī ģimenē būt aktīviem un jau no mazotnes jau parādīt, ka tas ir svarīgi, bet tas tiešām mums kā Līna teica, ka nevienmēr tas ir par, kad ja tu iesaistēji sportā, ka tas ir par augstu sasniegumu sportu, kad tas visnotaļ nav par to primāri, tas tomēr ir par tavu veselību, lai tu kusties, lai tu būtu vesels. Tas, man liekas, tomēr arī ieguldījums tavā nākotnē, jo tu būsi kustīgāks, dzīvīgāks, veselīgāks, tad tomēr arī cems mazāk slimos, mazāk traumu beigās. Man liekas, tomēr tas svarīgums ir uz ģimeni, uz skolotājiem, būt par labiem motivatoriem arī un atbalstīt, ja redz, kad meitene grib sportot un tomēr iesaistīties.
Labi, es saku jums paldies par piedalīšanos raidījumā. Inīte Jansone Nagle, Latvijas Inline Hokeja federācijas pārstāve arī kluba Ice Girls menedžeri, florbolista Linda Līca, kas ir sarakstījusi pētījumu par motivāciju sportot, un arī Ilva Biedre, Latvijas Sporta federācija padoms, startautisko programmu vadītāja, kur strādā ar šo projektu. Mani sauc Inīte Kreskatkovska, paldies, ka piedalījāties raidījumā un uz tikšanos.
Paldies, uz tikšanos.